Ert News Radio 105,8.
Από 30 χρόνια λόγια ηχογραφώ. Ήμουν νέο κύμα έναν καιρό. Πόθησα τον κόσμο σαν αχόρτα από παιδί. Κάθε του αναγνώριση για μένα ήταν γιορτή. Μα όπως μεγαλώνουμε κι όμορφα παλιώνουμε, θα θέλα η καρδιά μου να κρυθεί. Από τους δασκάλους μας, μικρούς μας και μεγάλους μας, όσους προπάντως έχουν για πάντα κοιμηθεί. Καλή ώρα φεύγουν φίλοι και κοινό, και μοναχός μένω στο κενό. Νιώθω να μου φέγγουν απ' τις όχθες τις πλαϊνές κάτι φαναράκια των δασκάλων μου οι σκιές. Φέγγουν οι αθάνατοι σε ένα δυσχυμί βαθύ. Χαίρε η Ελληνής Ανατολή. Κι από το σκοτάδι πλάι η μορφή τους μας κοιτάει και χαμογελάει βουρκωμένη θεϊκή. Τον όνειρό σου σε γραμμές πολιτικές, μα το πήγα πέρα απ' αυτές. Όπου μου οδηγούσε δίχως να το αντιληφθώ η καταγωγή μου και η τέχνη που εξασκώ. Κλείνει τώρα ο κύκλος κι είναι ο θάνατος πολλής. Θάνατος στη μέση της ζωής. Και πόνο για σένα που ήρθε η ώρα να το δεις. Δόξα είναι η ευθύνη της δικής μας αλλαγής. Φτάσαμε στα νίποτα, μην πετάξεις τίποτα, μας μεταμορφώνει μια πνοή. Μας εντοπίσει εκεί κι όμορφος ο κόσμος θα'ρθει πάλι να μας δει.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους, καλώς ορίσατε. Τετάρτη σήμερα, 22 Οκτωβρίου, είμαστε πάλι μαζί εδώ στην εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 με την επικαιρότητα, τις ιστορίες, τα πρόσωπα αλλά και τις μουσικές που αξίζει να ακουστούν. Μια ακόμα μέρα λοιπόν που καταγράφονται μικρά και μεγάλα κεφάλαια, από τα πολιτιστικά μέχρι τα κοινωνικά, από τα συγκινητικά μέχρι τα απρόβλεπτα. Σήμερα λοιπόν θα ταξιδέψουμε. Θα ταξιδέψουμε μέσα από τις μουσικές και του Διονύση Σαββόπουλο, που έφυγε χθες αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ένας από τους βασικούς διαμορφωτές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, συνθέτης, στιχουργός, προτεργάτης της σχολής των Ελλήνων τραγουδοποιών που χαρακτήρισε τη γενιά του. Δημιούργησε ο ίδιος σχολή στο τραγούδι με αυτόν τον ευρηματικό και ανατρεπτικό του στίχο. Ο Διονύσης Σαββόπουλος, έχοντας κλείσει πλέον τους λογαριασμούς του, άνοιξε τα φτερά του και πέταξε μακριά στα πέρα μέρη. Η ΕΡΤ βεβαίως αποχαιρετά τον δημιουργό με συναυλίες, με αφιερώματα σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, αλλά και στο ΕΡΤΦΛΙΞ. Άλλωστε, η σχέση του Διονύση Σαββόπουλου με την ΕΡΤ υπήρξε διαχρονικά στενή. Ο αγαπημένος Νιόνιος είχε συνεργαστεί με τη δημόσια τηλεόραση, αφήνοντας πίσω του ένα έργο που σφράγισε εποχές και ενέπνευσε γενιές. Διαβάζοντας πολλές αναρτήσεις από φίλους του, από στενούς του συνεργάτες, αλλά και από κόσμο που άκουγε, είχε μεγαλώσει με τα τραγούδια του, αυτό που συγκρατώ είναι ότι η μουσική του μοιάζει να μας περιείχε όλους. Είχε να πει ένα τραγούδι για τον καθέναν από μας, για όσα ψελίζαμε, για όσα φοβόμασταν να παραδεχτούμε. Εκείνος βρήκε τις λέξεις με ποίηση και μελωδίες. Μείνετε μαζί μας λοιπόν για μια εκπομπή γεμάτη συνέστημα, μνήμη αλλά και γεύση, γιατί στο δεύτερο μέρος θα πάμε μέχρι το Ηράκλειο της Κρήτης. Για τέχνη θα μιλήσουμε και πάλι και εκεί στο Ηράκλειο, αλλά για μια διαφορετική μορφή τέχνης που έχει να κάνει με την ζάχαρη. Λοιπόν, είναι ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για την εκπομπή έτσι όπως την έχουμε ετοιμάσει, γιατί τίποτα δεν είναι απλώς μία είδηση. Είναι και γνώση, αλλά και αφορμή για σκέψη.
Earth News Radio 105,8.
Κάθε φορά που θα'ρθω στο νησί, που ανέμοι τον χτύπουν σκληρά όλο το χρόνο, υπάρχει κάτι πάντα τόσο απλό, που μόνο εδώ το βρίσκω πάλι εδώ μόνο. Τις νύχτες της παρέας με γλυκό κρασί, πάνω στη χώρα ή κάτω στο λιμάνι, βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνοι. Ναι, στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνοι. Στη μεγάλη την πόλη, την απάνθρωπη όλη, δεν τα βλέπουμε πια τα αστεράκια ψηλά. Με σκυμμένα κεφάλια, ναυάγι στα μπουκάλια, πες μου τι ψάχνουμε τρελή με στα τυφλά. Και πόσα χάνουμε, πόσα πολλά. Μη μου κλείνεις τα μάτια με τα χέρια, σ' αγαπάω μα πάω να δω τα αστέρια. Μη μου κλείνεις τα μάτια με τα χέρια, σ' αγαπάω μα πάω να δω τα αστέρια. Τι αστέρι θέλεις πια να γεννηθεί σ' αυτή τη γη που έχει χωρίσει από τη φύση. ποια λάμψη να έχει. Έλα πες και ποια αντοχή, που να μπορεί τον ψεύτη χρόνο να νικήσει. Πάνω στην τρεις φορές καμένη τούτη γη, που του ουρανού ούτε μια θάλασσα δε βλέπει. Ποια αγάπη περιμένεις να καθρεφτιστεί, που προσευχή και θαύμα θαύμα να επιτρέπει. Ναι, προσευχή και θαύμα θαύμα να επιτρέπει. Στη μεγάλη την πόλη, την απάνθρωποι όλοι, δεν τα βλέπουμε πια τα στεράκια ψηλά. Με σκυμμένα κεφάλια, να βάγει στα μπουκάλια. Πες μου που τρέχουμε τρελή μες στα τυφλά, και πόσα χάνουμε, πόσα πολλά. Μη μου κλείνεις τα μάτια με τα χέρια, σ' αγαπάω μα πάω να δω τα αστέρια. Μη μου κλείνεις τα μάτια με τα χέρια, σ' αγαπάω μα πάω να δω τα αστέρια.
Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε και ένας ακούραστος αφηγητής της ελληνικής ψυχής, και αν η δισκογραφία του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα η τηλεοπτική του εκπομπή «Ζήτω ή ζητώ». Το ελληνικό τραγούδι στην ΕΡΤ τα μέσα εκεί της δεκαετίας του 80 υπήρξε μια πραγματική τομή στη δημόσια τηλεόραση. Μέσα από εκείνη την εκπομπή πέρασαν μεγάλα ονόματα, συναντήθηκαν είδη μουσικής, γενιές και ήχοι, το ροκ με το λαϊκό, η παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργία, και ο Σαββόπουλος με το δικό του τρόπο ένωσε τα νήματα μιας μουσικής ταυτότητας που πάντα ψάχνει να αυτοπροσδιοριστεί. Αυτή τη μουσική εκπομπή μπορείτε να την παρακολουθήσετε όσοι θέλετε και μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες σήμερα το βράδυ στην ΕΡΤ2. Βεβαίως έχει ψηφιοποιηθεί ολόκληρη και βρίσκεται στο ΕΡΤΦΛΙΞ. Αυτό έκανα και εγώ νωρίτερα σήμερα. Προσπαθούσα λίγο να θυμηθώ την εκπομπή αυτή μέσα από αποσπάσματα. Ο Διονύσης Σαββόπουλος όταν έμαθε ότι θα ψηφιοποιηθεί η εκπομπή του από την ΕΡΤ, χάρηκε πολύ, έτσι που θα υπήρχε κάπου και θα μπορούσε ο καθένας να την παρακολουθήσει. Και βρήκαμε ένα απόσπασμα λοιπόν που μιλάει για το τίτλο της εκπομπής, σχολιάζει, αναφέρεται στα κίνητρα που τον όθησαν το 86 να κάνει αυτή την εκπομπή, μιλάει για την ιδέα, το ύφος, και ένα απόσπασμα μικρό έχουμε κρατήσει που θέλουμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Πάμε να το ακούσουμε.
Τους δώσαμε τίτλο τότε «Ζήτω ή ζητώ» το ελληνικό τραγούδι, με αλλαγή τόνου. Διότι υπάρχουν εποχές όπου ξεφυτρώνουν θαρείς τραγούδια σαν εθνική ύμνη. Συνεφιασμένη Κυριακή, η Τιά Μωρέ, η Τιά Λουλουδιασμένη, η μουσική του Θοδωράκη από τον Ζορμπά. Και υπάρχουν άλλες εποχές που θέλει πολύ ψάξιμο για να βρεις κάτι που να μας ενώνει τόσο καλά και για τόσο πολύ καιρό. Ζούσαν τότε που γυρίζαμε τις εκπομπές αυτές ακόμα οι μεγάλοι συνθέτες, οι μεγάλοι τραγουδιστές. Τα μαγαζιά δουλεύανε κάθε μέρα, όχι κάθε Σάββατο όπως τώρα. Η δισκογραφία ήταν στα πάνω της, το τραγούδι ήταν βαριά βιομηχανία. Και γενικά υπήρχε μια εφορία. Όμως, μέσα σε όλη αυτή την εφορία και στην παραγωγή υπήρχαν έντονα σημάδια της επερχόμενης ξηρασίας. Αλλά αυτό δεν το έβλεπε ο κόσμος ή δεν ήθελε να το δει. Γι' αυτό και τελειώσαμε εκείνες τις εκπομπές με το ωραίο τραγούδι του Χατζηδάκη «Χάρτινο το φεγγαράκι», που λέει «Αν με πίστευες λιγάκι θα ήταν όλα αληθινά».
Λοιπόν, και για να γνωρίσουμε ή μάλλον να θυμηθούμε εκείνη τη σπουδαία περίοδο, φιλοξενούμε έναν από τους στενούς του συνεργάτες στην εκπομπή εκείνη, τον κύριο Γιώργο Κοντογιάννη, δημοσιογράφος. Είναι τηλεφωνικά μαζί μας ένας άνθρωπος που ήταν δίπλα του σε όλη αυτή τη δημιουργική περιπέτεια. Κύριε Κοντογιάννη, χαίρετε.
Γεια σας.
Παίξαμε ένα απόσπασμα λίγο νωρίτερα από το που μίλαγε ο ίδιος ο Σαββόπουλος, όταν έμαθα ότι η εκπομπή εκείνη θα ψηφιοποιηθεί και πλέον θα υπάρχει κάπου αναρτημένη, και θέλω καταρχάς να σας ρωτήσω ποιος ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος για εσάς που συνεργαστήκατε σε ένα τέτοιο εγχείρημα πρωτοπόρο για την εποχή και δομικά έτσι σαν εκπομπή καινοτομούσε.
Ναι, κοιτάξτε, ο Σαββόπουλος, τον οποίο ήξερα πριν από τα τραγούδια του και προσωπικά. Κάναμε παρέα ήδη πολλά χρόνια. Και συνεχίσαμε μέχρι χτες. Εν πάση περιπτώσει, ο Σαββόπουλος ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα της μουσικής και του στίχου. Δηλαδή, τέτοια τραγούδια δεν είχαν ξαναγραφεί ποτέ. Σαν τα εφήβρε ο ίδιος αυτό το είδος. Έφτιαξε ένα είδος, μάλλον. Τα τραγούδια του ανήκουν σε όλα τα είδη. Δεν έχει ένα δικό του ιδίωμα ο Διονύσης, όπως έχουν κάποιοι συνθέτες του έντεχνου, ο Θοδωράκης που είναι επικά, ο Χατζηδάκης που είναι λυρικά, τα λέω έτσι χοντροκομμένα. Του Σαββόπουλου τα τραγούδια, μουσικά τουλάχιστον, αλλά και στιχουργικά, ήταν σχεδόν αυτόνομα. Είχε κάποιες επιρροές, αλλά ήταν τόσες επιρροές και τόσο καλά δουλεμένες, ας το πω, που ήταν εντελώς δικά του πράγματα. Δεν αναγνώριζες κάτι, εκτός αν ήθελε ο ίδιος να χρησιμοποιήσει ένα μοτίβο της παράδοσης ή κάποιο θέμα ή κάποιες ενορχιστρώσεις που μοιάζαν με τη ροκ, αλλά είναι εντελώς δικά του τραγούδια. Και αυτό που το πρώτο μου έρχεται είναι ότι είναι ένας πάρα πολύ πρωτότυπος και στις μουσικές και στο στίχο και πολύ υψηλού επίπεδου και τα δύο, και ότι έκανε μια καριέρα χωρίς να βασιστεί πουθενά αλλού παρά μόνο στα τραγούδια του και στην πολύ δυνατή προσωπικότητά του.
Και ήταν και ένας φοβερός αφηγητής της ελληνικής ψυχής και ένας πολύ ικανός και ιδιαίτερος performer, τουλάχιστον πολλοί έτσι που τον γνώριζαν τον είχαν χαρακτηρίσει και για αυτή του την πλευρά.
Εγώ συμφωνώ απολύτως μαζί σας, αλλά ο ίδιος δεν συμφωνεί, δεν συμφωνούσε, γιατί πριν από λίγο καιρό μιλάγαμε μαζί και του λέω, ναι, έκανε κριτική γιατί παίχθηκε μια εκπομπή από τις παλιές του Ζήτου το Ελληνικό Τραγούδι και λέει, μιλάω πολύ. Εσύ φταίς, μου λέει, για όλα αυτά, εσύ μου λέει, μίλα και βάζαμε λιγότερα τραγούδια για να μιλάω εγώ περισσότερο. Του λέω, βέβαια, αυτό είναι το που σε κάνει, ένα από τα βασικά στοιχεία που σε κάνουν πολύ σημαντικό καλλιτέχνη. Ότι έχει μεγάλη ικανότητα και μεγάλη γοητεία στο λόγο, στην αφήγηση. Α, ναι, λες. Κάπως έτσι θα είναι η κουβέντα μας.
Αυτή η εκπομπή που είχε μια συγκεκριμένη στόχευση, από ό,τι κατάλαβα και εγώ, να ενώσει μουσικά είδη, να προβάλλει νέους καλλιτέχνες. Θέλω λίγο να μου μιλήσετε για αυτή την εποχή και αν θυμάστε κάποιο περιστατικό ενδεχομένως ή ένα στιγμιότυπο από τα γυρίσματα που έτσι έχει χαρακτήσει τη μνήμη σας.
Θυμάμαι πάρα πολλά, αλλά αυτό που θυμούνται οι πιο πολλοί νομίζω είναι η εισβολή του Ζαμπέτα στο στούντιο. Είχαν φτιάξει ένα ψεύτικο τοίχο με τούβλα βαμμένα, με αφρολέξους βαμμένο σαν να είναι τούβλα. Και είχαν προσυνεννοηθεί με τον Γιώργο του Ζαμπέτα να σπάσει τον τοίχο, υποτίθεται, και να μπουκάλει μέσα στο στούντιο με τον μπουζούκι του. Αυτό ήταν εξαιρετικό. Πάρα πολύ ωραίο.
Ήταν. Συγγνώμη, δεν ήθελα να σας διακόψω.
Όχι, δεν πειράζει. Φάνηκε σαν να γκρεμίζει ένα αληθινό τοίχο. Και ο Ζαμπέτας ήταν αξιολάτρευτος άνθρωπος από όλους. Δεν νομίζω ότι θα βρείτε κάποιον να πει κάτι για τον Ζαμπέτα. Και επειδή θυμάμαι μια τάκα του Μπιφικότσι που είχε έρθει στην εκπομπή. Και του λέει του Διονύση, ξέρω εγώ, είσαι καλός. Σε είχαν κακοσυστήσει σε μένα. Του Διονύση.
Στα γυρίσματα πώς ήταν, αγχωνότανε, γιατί και για εκείνον ήταν ένα νέο εγχείρημα και για τα ελληνικά δεδομένα.
Δούλευε πάρα πολύ. Ο Σταυρόπουλος, ξέρετε, είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ευχάριστος, έχει χιούμορ. Δυστυχώς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το παρελθόντα χρόνο. Και δούλευε πάρα πολύ. Έπαιρνε πάρα πολύ σοβαρά την δουλειά του και πολύ λιγότερο σοβαρά τον εαυτό του. Και... αλλά ήταν αυτό που τον χαρακτήριζε, ήταν εκτός από το ταλέντο, πάρα πολύ δουλειά. Γιατί και έπαιρνε την προετοιμασία και έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο. Και πρέπει να πω εδώ πέρα ότι βοηθούσε στην προετοιμασία στα κείμενα ο φίλος του, ο ηθοποιός, είναι τώρα κυρίως σκηνοθέτης, ο Σταμάτης ο Φασουλής. Mm. Και νομίζω σε κάποια πράγματα είχε βοηθήσει σε κάποιες εκπομπές και ο Άρης Βαβαράκης. Θέλω να αναφέρω τα ονόματα.
Καλά κάνατε. Και άλλοι, ο Σωτήρης ο Κακίσης,
που ήταν επίσης, που έβγαινε στην οθόνη, μαζί με την Αντζελίνα την Καλογεροπούλου και εμένα. Είχε τρεις δημοσιογράφους. Ναι, δημοσιογράφους. Εγώ ήμουν ο βασικός δημοσιογράφος. Ξεχνάω τα ονόματα.
Δεν πειράζει. Θα μπουν στο Netflix οι ακροατές, θα τα δουν εκεί όλα. Τα γράφουν.
Δεν βοηθάει. Ο Σωτήρης ο Κακίσης ήταν ποιητής. Με τους τρεις εμάς βοηθούς, θα το πούμε, ξεκίνησε η εκπομπή.
Κύριε
Κοντογιάννη. Και η Αγγελίνα ήταν αρήμος ο γράφος.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που για την παρουσία σας εδώ. Και έχω ένα μικρό απόσπασμα, θα προλάβουμε. Αθάνο, δεν προλαβαίνουμε να τα ακούσουμε από την εκπομπή. Θα το βάλουμε μετά, θα το χρωστάμε στους ακροατές από την πρώτη εκπομπή, από την έναρξή τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοντογιάννη.
Νομίζω ότι υπάρχουν στο αρχείο της ΕΡΤ.
Υπάρχουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
Πάμε ευθύς για τίτλους ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, επανήλθαμε και πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα, είναι από τη μουσική εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι» με το Διονύση Σαββόπουλο, που έγραψε ιστορία στην ελληνική τηλεόραση. Είναι από την πρώτη εκπομπή, από τα πρώτα λεπτά εκείνης της πρώτης εκπομπής. Πάμε να τον ακούσουμε.
Ελάτε να δούμε μαζί αν ζει ή αν δεν ζει το ελληνικό τραγούδι, να το συζητήσουμε, να προβληματιστούμε. Χρόνο έχουμε, διότι εάν σταματήσουν οι εκπομπές, ό, γέγραπτε, η Γοργόνα δεν αστειεύεται. Ζητώ βοήθεια λοιπόν και προπαντός από τους συναδέλφους παλιούς και νέους, του παρελθόντος και του μέλλοντος. Χρειάζομαι επιγόντως μαγικούς και ανώτερους μου δεξιοτέχνες, παραμυθάδες γλυκόηχους και δικαιότερους εμού απατεών.
Αγάπη που γίνες δικοπό μαχαίρι, κάποτε μου δίνες μόνο τη χαρά. Άρης πάλι.
Με αυτό το τραγούδι λοιπόν επέλεξε να ξεκινήσει την πρώτη του εκπομπή τότε ο Διονύσης Σαββόπουλος. Αυτό λοιπόν αποφάσισε την πρώτη του εκπομπή να ξεκινήσει. Ήταν το πρώτο τραγούδι που έβαλε, Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι, Χατζηδάκης Κακογιάννης. Έτσι, για να το ολοκληρώσουμε, να είμαστε σωστοί. Και εμείς πάμε, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον οικονομικό μας συντάκτη, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, τον Παντελή Μάνο, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε τι γίνεται με τις αγορές. Εδώ πίσω, στα δικά μας, Παντελή.
Καρετή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχάς και από μένα, καλό ταξίδι στον μέγιστο Διονύση Σαββόπουλο. Από εκεί και πέρα, Βλέπουμε τους επενδυτές σήμερα να είναι λίγο μπερδεμένοι στις αγορές, αν κρίνουμε από τις μεταβολές των δικτών στα χρηματιστήρια. Έχουμε μία μικρή πτώση σε Φραγκφούρτη και Παρίσι, ενώ κινούνται ανωδικά το Λονδίνο και η Μαδρίτη, όπως επίσης και το ελληνικό χρηματιστήριο είναι υψηλότερα στις 2035 μονάδες ο γενικός δείκτης αυτή τη στιγμή, ενισχυμένος κατά 0,81%, υποχωρεί το χρηματιστήριο του Μιλάνου. Ανάμεικτες λοιπόν οι τάσεις που έχουμε σήμερα στα χρηματιστήρια, και αυτό έχει να κάνει με μια αναζήτηση νέων δεδομένων από την πλευρά των επενδυτών, που δεν φαίνονται όμως ακόμη να έρχονται στη δημοσιότητα. Δεν περιμένουμε κάποια στοιχεία ουσιαστικά για τις προοπτικές της οικονομίας, της ευρωπαϊκής, της αμερικάνικης αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας, και επομένως είναι σε μια στάση αναμονής να δουν νεότερα δεδομένα από αυτό το κρίσιμο, ας το πούμε έτσι, στοιχείο για το πού πάνε τα πράγματα. Ο πληθωρισμός πάντως στο Ηνωμένο Βασίλειο έμεινε σταθερός τον Σεπτέμβριο στο 3,8% και κινήθηκε καλύτερα και από τις προβλέψεις των αναλυτών, που περίμεναν ότι θα βρεθεί γύρω στο 4%, ήταν χαμηλότερος, και αυτό ενδεχομένως να δίνει μια μεγαλύτερη ευελιξία στην νομισματική πολιτική της Τράπεζας της Αγγλίας. Επίσης έχουμε σε εξέλιξη τις ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων από μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες. Η UniCredit για παράδειγμα είχε έσοδα και κέρδη μεγαλύτερα και καλύτερα από τις προβλέψεις των αναλυτών. Αντίθετα όμως η Heineken, η γερμανική εταιρεία, δεν τα πήγε για τόσο καλά. Είχε μια βουτιά στις πωλήσεις της κατά 4% και κινήθηκε αντίθετα από τις προβλέψεις των αναλυτών. Και εδώ λοιπόν τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα. Γενικότερα είναι μια μπερδεμένη εικόνα που έχουμε σήμερα στις αγορές. Ο χρυσός στην αρχή πήγε να κάμψει μετά από την μεγάλη βουτιά που είχαν χθες τα πολύτιμα μέταλλα. Τώρα όμως έχει υποχωρήσει χαμηλότερα. Είναι σχεδόν 1% κάτω από χθες. Συνεχίζει δηλαδή αυτή την πτωτική τάση που ξεκίνησε χθες με τις μεγάλες απώλειες. Σήμερα είναι στα 4.044 δολάρια ανά ουγγιά ο χρυσός και υποχωρεί στα 47,5 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι. Τα πολύτιμα μέταλλα δέχονται μία πίεση στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις. Αντίθετα έχουμε μία σημαντική ανάκαμψη για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, πάνω από 1% τα κέρδη και για το αμερικανικό αργό και για τον Brent στην αγορά του Λονδίνου, που είναι στα 62 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή. Δεν έχει όμως ξεπεράσει τα 65, είναι σε χαμηλά επίπεδα ακόμη, παρά την σημαντική άνοδο που έχει αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο. Σε εγχώριο επίπεδο τώρα υπάρχουν τομείς της οικονομίας που πάνε καλά από ό,τι φαίνεται. Και όχι μόνο φαίνεται, επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, που σήμερα έδωσε στη δημοσιότητα την έκθεσή της για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Οι τραπεζικοί όμιλοι στη χώρα μας, και όταν λέμε τραπεζικοί όμιλοι στη χώρα μας εννοούμε τις 4 συστημικές τράπεζες δηλαδή, είχαν κέρδη το πρώτο εξάμηνο του 2025 ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν νομίζω ότι είναι ευκαταφρόνητο ποσό αυτό, για κέρδη μάλιστα μετά από φόρους για τις ελληνικές τράπεζες, για τις 4 ελληνικές τράπεζες. Και αν σε ενδιαφέρει R&D και φίλες και φίλοι, να δείτε και από πού προήλθαν αυτά τα κέρδη. Η πρώτη πηγή εσόδων ήταν οι προμήθειες, και δεύτερη καλύτερη πηγή εσόδων για τις τράπεζες οι χρηματοοικονομικές πράξεις, ενώ είχαμε μία μικρή μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους λόγω της μείωσης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κυρίως. Και όταν λέμε για προμήθειες τώρα, ξέρετε.
Οι προμήθειες αποδίδουν, κατά πώς φαίνεται.
Ναι, φασούλι, το φασούλι γεμίζει το σακούλι. Mm. Δηλαδή, όταν κρατάς 1 ευρώ και 2 και 3 από κάθε συναλλαγή, αυτό έχει κοπεί βέβαια με νομοθετική ρύθμιση. Θα δούμε πώς θα επηρεάσει από εδώ και πέρα τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Είχαν βρει μια καλή πηγή εσόδων οι τράπεζες και...
Και μια σταθερά, έτσι. Υπήρχε μια σταθερά.
Ναι, όταν ήθελες να ρωτήσεις για ένα υπόλοιπο και σου κράτησε για 1 ευρώ... Ένα ευρώ σε κάθε ερώτηση πολύ που ξέρεις πόσα μαζεύονται.
Ναι, ναι.
Απλοϊκά τα λέω, έτσι για να τα καταλαβαίνουν
όχι,
και οι ακροτές.
Καλά λες, καλά τα λες.
Ωραία, αυτή είναι η εικόνα που έχω.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία.
Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Earth News Radio 105,8.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Για να πάμε τώρα να μεταφερθούμε μέχρι το Ηράκλειο της Κρήτης και θα δούμε πώς η τέχνη συναντά τη γλύκα κυριολεκτικά. Γιατί στο Ηράκλειο λειτουργεί το μοναδικό μουσείο ζαχαροπλαστικής στην Ευρώπη, παρακαλώ. Ένας χώρος που δεν μιλά απλώς για γλυκά, αλλά για την ιστορία, για την παράδοση, αλλά και τη φαντασία πίσω από κάθε γλυκιά δημιουργία. Μαζί μας είναι ο ιδρυτής αυτού του ιδιαίτερου μουσείου, ο κύριος Κώστας Κουμάκης, ο οποίος θα μας μιλήσει λίγο για το πώς ξεκίνησαν όλα, αλλά και για το τι μπορεί να δει ο επισκέπτης όταν έρθει, όταν πάει στο μουσείο αυτό. Κύριε Κουμάκη, χαίρετε.
Καλό μεσημέρι. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας.
Κυρίως από ό,τι καταλαβαίνω, το Μουσείο Ζαχαροπλαστικής εκεί στο Ηράκλειο είναι μια αφήγηση. Δεν έχει να κάνει δηλαδή μόνο με συλλογή εκθεμάτων, όπου θα μας τα πείτε, θα μας τα αναφέρετε, αλλά πρόκειται για μια γλυκιά αφήγηση για όλη την ελληνική δημιουργικότητα πάνω στο γλυκό.
Είναι έτσι αυτή η βάση, όπως το λέτε, των πραγμάτων. Θα ήθελα να πω ότι τα αντικείμενα από μόνα τους έχουν μια, να το πω, βαρύτητα, γιατί είναι σπάνια, αλλά αυτό που τα χαρακτηρίζει ιδιαίτερα είναι το κάθε ένα από αυτά έχει και μια τρυφερή ή συγκινητική ή μια εκπαιδευτική ιστορία.
που έχει να κάνει και με όλη την ιστορία της ζαχαροπλαστικής ως τέχνης, ναι, έτσι, την εξέλιξη, ναι, αυτής. Ναι. Πώς γεννήθηκε η ιδέα για να δημιουργήσετε ένα τέτοιο μουσείο?
Η ιδέα ξεκίνησε, μάλλον να το πω ότι ξεκίνησε η δραστηριότητα να μαζεύω πράγματα πριν περίπου 18 χρόνια, έχοντας ως δάσκαλούς μου ζαχαροπλάστης εκείνης της περίοδου, της μεγάλης της ζαχαροπλαστικής. Η μεγάλη περίοδο της ζαχαροπλαστικής ήταν από το 1960 μέχρι το 1970-75. Ήταν η μεγάλη περίοδο των δημιουργών ζαχαροπλαστών, γιατί η τέχνη αυτή δεν είχε επηρεαστεί από κατεψυγμένα προϊόντα ή μη έτοιμα ή έτοιμα προς χρήση προϊόντα. Ήταν όλα αγνά και σιροποίητα και περιείχανε τη λέξη τέχνη. Mm. Έτσι λοιπόν, στα χρόνια που πέρασαν, έχοντας χάσει και κάποιους από αυτούς τους αγαπημένους τεχνίτες, μαστόλους όπως λέγαμε εμείς, τα πράγματα που είχαν στην κατοχή τους προκειμένου να πεταχτούν στα σκουπίδια ή να μην ξαναχρησιμοποιηθούν, συλλεχτήκανε αυτά τα πρώτα πράγματα και φυσικά αφού συντηρηθήκανε τοποθετήθηκαν στο χώρο για να τα βλέπω εγώ και η οικογένειά μου, αυτή τη συνεργάτη.
Έτσι ξεκίνησε δηλαδή.
Έτσι, ναι. Έπειτα ήταν, να το πω και θέλημα Θεού, να το πω, ναι, θέλημα Θεού, να συναντήσω τον κύριο Αλέξανδρο Γκολέμη, ένα ζαχαροπλάστη παλέμαχο. Πολύ μεγάλος
θρύλος της ζαχαροπλαστικής, ο κύριος
Γκολέμης. Ακριβώς. Ο οποίος είχε όλη την καλή διάθεση και τον χιλιοευχαριστώ κάθε φορά που αναφέρω το όνομά του στην καρδιά μου και έχει δωρήσει πάνω από το 50%, θα έλεγα το 60% των τρίτων σπάνιων εκθεμάτων. Ο οποίος ήταν δεινός συλλέκτης. Mm. Δηλαδή συγκέντρωνε πράγματα από τους, από τους τεχνίτες παρόμοιας εμβέλειας της δικής του εποχής.
Και επειδή εμείς είμαστε ραδιόφωνο, θέλουμε και μια εικόνα. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για εκθέματα σε ένα τέτοιο μουσείο, το μοναδικό στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, Μουσείο Ζαχαροπλαστικής, για τι είδους εκθέματα μιλάμε?
Να διευκρινίσουμε γρήγορα τον τίτλο μοναδικό μουσείο. Υπάρχουν μουσεία παγωτού, σοκολάτας και κέικ, τα οποία βλέπει κανείς εκθέματα και μηχανήματα. Mm. Στο δικό μας το μουσείο αυτό που ξεχωρίζει είναι οι ανθρώπινες ιστορίες πίσω από αυτά τα αντικείμενα.
Ναι, για παράδειγμα, διάβασα για μια ιστορία που πώς εμπνεύστηκε ένας ζαχαροπλάστης το ότι ένα γλυκό θέλω να έχει ένα σχήμα συγκεκριμένο, άρα θα ήθελα να, ναι, υπάρχει ένα καλούπι, πώς θα φτιάξω αυτό το καλούπι.
Ναι. Ωραία, θα σας μεταφέρω εντάχει μια άλλη ιστορία. Έχουμε δύο μαχαίρια, πολύ σκουριασμένα, πολύ παλιά και πολύ ιδιαίτερο σχήματος. Αυτά τα μαχαίρια έχουν μια ιστορία. Η ιστορία ξεκινάει το 1922 στη Σμύρνη. Ο Χριστόφορος τότε στη Σμύρνη εργαζόταν ως μπαγκλαβατζής και έφτιαχνε και μπουγάτα. Mm. Όταν λοιπόν διώχτηκαν από τη Σμύρνη και από την Τουρκία οι Έλληνες, όπως αυτός έτσι κι άλλοι πολλοί, όταν έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά, είχε την ανάγκη να βιοπορήσει, να βρει τον τρόπο να στήσει οικονομικά τη ζωή του από την αρχή. Το 22 στον Πειραιά και στην Αθήνα δεν υπήρχε και ρεύμα. Και δεν υπήρχε και η γνώση του μπαγκλαβά ή της μπουγάτας. Και ο Χριστόφορος, όταν έφυγε από τη Σμύρνη, το μόνο που πρόλαβε να πάρει και να σώσει από όλη την περιουσία ήταν αυτά τα δύο μαχαίρια και λίγα ρούχα. Έτσι ξεκίνησε με αυτά τα δύο μαχαίρια και τη γνώση που είχε και πραγματικά έστησε όλη του τη ζωή. Έφτασε μέχρι και να γίνει ένα πολύ μεγάλο εργαστήριο που πουλούσε αργότερα, που ήρθε το ρεύμα, τους άλλους μπουγάτσα και μπακλαβά.
Και μάλιστα μπορεί να δει κανείς, έβλεπα και από το ρεπορτάζ που έκανε εκεί κοντά σας η καλή συνάδελφος η Φανή Καλαθάκη, και καλούπια από ρητίνη, που έτσι πάλι ήταν μια στιγμή έμπνευσης ενός ανθρώπου που κάποια, ναι, στιγμή πήγε σε έναν οδοντίατρο, παρατήρησε λίγο τι έκανε εκεί ο γιατρός για να δημιουργήσει μια μήτρα ενός δοντιού και σκέφτηκε, να το, και εγώ θα μπορούσα,
ακριβώς,
να το κάνω αυτό, να δημιουργηθεί μια μήτρα, ένα καλούπι για ένα γλυκό.
Ακριβώς. Άλλος ζαχαροπλάστης πάλι πέρασε μέσα από σύρμα ένα κουμπί του μπουφάν του, το έκανε ροδάκι και με αυτό έκανε σχήματα επάνω στη ζύμη. Ένας άλλος πήρε τη χτένα των μαλλιών, την έκοψε, πήρε την άκρη της χτένας, έβαλε ένα σειρματάκι και τη χρησιμοποιούσε για να κάνει σχέδια σε μπισκότα.
Είναι πόσο σημαντικό θεωρείτε για τους νέους ζαχαροπλάστες να γνωρίζουν την ιστορία του επαγγέλματος που έχουν επιλέξει? Και ένα δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι αν έρχονται εκεί στο μουσείο νέοι δημιουργοί, νέοι ζαχαροπλάστες.
Έρχονται κάθε χρόνο οι σχολές τουριστικών επαγγελμάτων και οι περισσότερες σχολές ζαχαροπλαστικής. Ο σκοπός μας είναι να τους δείξουμε το πριν και το μετά. Και αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία και μας γεμίζει χαρά είναι ότι έχουμε μία επισκεψιμότητα περίπου στα 60 με 70 παιδιά την ημέρα παρακαλώ, από πρώτη δημοτικού έως και λύκειο, τα οποία παιδιά βιώνουν από κοντά και αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα για την τέχνη της ζαχαροπλαστικής, αλλά μέσα από αυτό περνάμε και μηνύματα που αφορούν τη διατροφή. Και πρέπει να προσέχουμε από τα συντηρητικά ποια ζάχαρα είναι πιο βλαβερά για μας και πώς πρέπει να τα αποφεύγουμε, τι είναι τα κορεσμένα λιπαρά, πώς φτιάχνεται η σοκολάτα και πάρα πολλές πληροφορίες. Ένα μίνι σεμινάριο ζαχαροπλαστικής.
Σήμερα η ζαχαροπλαστική θεωρείται υψηλή τέχνη, έτσι. Πώς εσείς βλέπετε αυτή τη μετάβαση, για παράδειγμα, από τα παραδοσιακά εργαστήρια στις σύγχρονες σχολές, στις διεθνείς διακρίσεις?
Η μετάβαση έχει δύο μεγάλα σκέλη. Το πολύ όμορφο και το ωραίο, που εγώ το εκτιμώ ιδιαίτερα, είναι ότι μεταβήκαμε σε χώρους που έχουν πολύ καλές προδιαγραφές σε ό,τι αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων. Το μείον που υπάρχει, δυστυχώς, είναι ότι δεν βρίσκουμε τα ίδια καλά αγνά υλικά που βρίσκαμε πριν 20 χρόνια. Να σας πω εγώ ότι εργάζομαι 39 χρόνια, οπότε μπορώ να έχω μία άποψη πάνω σε αυτό.
Πάνω στην πρώτη ύλη.
Ναι. Το γάλα εκείνο της εποχής που κάναμε το παγωτό, η κρέμα γάλακτος, τα αυγά, με αυτά που βρίσκουμε τώρα, σαφώς και δεν είναι τα ίδια. Το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Ωστόσο, το επάγγελμα του ζαχαροπλάστη εκμοντερνίζεται συνεχώς και είναι ένα επάγγελμα που πάντα θα υπάρχει ζήτηση και θα προσφέρει χαρά για τα γενέθλια των ανθρώπων, χαρά για τους γάμους και για όλες τις κοινές δηλώσεις, ό,τι χρειάζεται.
Και θέλω κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω, κύριε Κουμάκη. Τι έκθεμα πρέπει να είναι αυτό για να βρεθεί εκεί στο μουσείο και να μπει ως έκθεμα, για να βρει μια θέση στο μουσείο? Υπάρχουν κάποια κριτήρια?
Μάλιστα, βέβαια. Πρέπει να είναι από την χρονολογία του 1970 και πριν. Θα πρέπει να έχει... να έρθει έθεπο ζαχαροπλάστη και να πάρουμε το όνομά του κατά τη συνέχεια και να το φτιάξουμε και ένα αφιέρωμα. Θα πρέπει να έχει και κάποια ιστορία ή κάποιο εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Δεν μπορεί να μας αφαίρει παράδειγμα κάποιος ένα μπακυρένιο καζάνι να μας πει αυτό κάνει, ξέρω εγώ, 30 ευρώ, το αφήνω και φεύγω και πάω στην έκθεμα. Όχι. Σε αυτό το καζάνι μέσα πρέπει να υπήρξε μια ιστορία. Κάτι πρέπει να έχει συμβεί που είτε να μας μαθαίνει είτε να μας παραδειγματίζει, όπως είπαμε και την ιστορία με τον Χριστόφορο, που μας μαθαίνει ότι κανείς με δυο μαχαίρια και τη γνώση του μπορεί να κάνει πολλά πράγματα στη ζωή του.
Κύριε Κουμάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Και η γεύση μπορεί να φεύγει, αλλά η μνήμη της παραμένει, έτσι.
Να είστε καλά, ένα γλυκό μεσημέρι σε όλους σας.
Να είστε καλά κι εσείς, γεια σας.
Γεια σας. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. And anytime you feel the pain,
Από εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή ημέρα. Αύριο, λίγο μετά τις 3, θα τα πούμε και πάλι με πλούσια επικαιρότητα. Φαντάζομαι, όπως κάθε μέρα, σήμερα κάπως διαφορετικά σταθήκαμε. Σταθήκαμε σε ιστορίες, σταθήκαμε σε πρόσωπα, σταθήκαμε σε μουσικές που αξίζει να ακουστούν. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετήμπητα στο μικρόφωνο. Καλή συνέχεια να ευχηθώ, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, γεια!